Азатлык радиосу силе бүгүн 30-июнь дүшөмбү күн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгүн биздин топшурууда. Татарстанда полиция бөлүктөрүндө бүгүн да жазалаулар болорго мүмкүн. Исмин айтмаган кызматкер шул хакта билдирди. Рамазан айында Казан мечеттеринде таравих намазлары ифтарлары ыштырыла. Биринчи ифтар һәм таравих намазы турында сөйләрбез. Татарстан мөфтий ишченнеге республикада төрле шәбәйләнә. Бу хакта сәясәт белгече Рафаэль Хакимов фикерләрен билдирбез. Топшуру азагында башкорт дөньясы сәхифәсе булачак. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Россия президенты Владимир Путин экстремизмга матди һәм башка ярдәм күрсәтү өчен җаваплылыкны арттырган канунга кул куйды. Экстремист оешмаларга матди ярдәм күрсәткән өчен 300-дән алып 500 мең сумга кадәр штрафка тартылачаклар. Җинаять вазифаны кулланып кылынган икән, 6 ел төрмәгә дә укытырга була. Интернет куллануга карата да яңа чикләүләр кертелгән. Хәзердән шелтәрдә экстремистик материаллар таратучыларга да җаваплылык каралган. Урнаштыруны түгел, хәтта репост ясау һәм лайк кую да моңа керәчәк. Душанбе кич Мәскәүнең Тәүбәт авылындагы мәчет каршында Рамазан чатыры ачыла. Узган ел әлеге чатыр Рамазан аеның соңгы 10 көненә генә куелган иде. Быел июльнең 1-сеннән алып 27-сенә кадәр дәвам итәчәк әлеге дини мәдәни проект кысаларында 15 республиканың мәдәнияте, балалар өчен 3 бәйрәм, Коръән укып бәйгеләре, яшьләр көне, спорт мәдәният чаралары үтәчәк дип хәбәр итә чатырны оештыручыларның берсе булган Мәскәү мөселманнарының диния идарәсе. Бүген чатырны ачу тантанасында Русиянең мөфти Шурасы рәисе Равил Гайнетдин, Русиянең дини җитәкчеләре, Мәскәү хакимиятләре вәкилләре, депутатлар, мөселман илләре дипломатлары, галимнәр һәм сәясәтчеләр, укытучылар, спортчылар катнаша. Элекке елларда биредә Татарстан һәм Ингушетия президентларының булганы бар. Оештыручылар фаразлауынча, чатырга Рамазан аенда 15 меңләп кешенең килеүе көтелә. Әлеге проектны тормышка ашыруга Мәскәү шәһәр идарәсе дә үз өлешен кертә. 28 июньдә дөньяның күп кенә мөселманнары уразага керде. Быел Татарстанда икенче республика ифтары оештырылачак. Башкортстаннан бер төркем мәдәният һәм мәгариф хезмәткәрләре тәҗрибә туплап, ортак проектлар турында сөйләшер өчен Германия һәм Холландиягә 10 көнлек сәфәргә чыгып китте, дип хәбәр итә Башинформ. Башкортстан Германия һәм Уфага күпер исемле иҗтимагый оешмалар хезмәттәшлеге нигезендә оештырылган әлеге сәфәр вакытында Башкортстан вәкилләре Германияның берничә шәһәрендә мәгариф һәм мәдәният идарәләрендә очрашуларда катнашачак, яңа элемтәләр булдырачак, шулай ук Голландияның Амстердам каласында барачак. Башкортстан һәм Германия театрлары әһелләре аерым очрашып сөйләшәчәк. Укытучыларның Германияның инклюзив педагогика тәҗрибәсе кызыксындыра. Төркемгә кергән Уфа, Белорет, Учалы һәм Шишмә калалары мәгариф хезмәткәрләре мөмкинлекләре чикләнгәннәрне сәламәт балалар белән бергә укытуга багышланган бу төр педагогиканы Башкортстанның гимназия һәм һөнәри мәктәпләрдә куллану юлларын өйрәнәчәк. Әлеге сәфәр Башкортстанның халыклар дуслыгы йорты тырышлыгы белән оештырылган. Казанга Русия төбәкләренең мәгариф идарәләре җитәкчеләре белән очрашырга Русия мәгариф һәм фән министры Дмитрий Ливанов килде. Җыенда Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Киңәшмәдә 2014-15 уку елына максатлар турында сөйләшү булды, дип хәбәр итте Татарстанның мәгариф һәм фән министрлыгы сәхифәсе. Русиянең һава ширкәтләре авиация идарәсенә Ак мәчет һава аланыннан чит илләргә очышлар башлауга рөхсәт сорап мөрәҗәгать итте. Аннексиядән соң Европада очышлары минлеген багучы оешма Ак мәчет һәм Акъяр һава аланнарыннан чит илләргә очышларны тыйган иде. Яңа очышларны Украина, Романия, Болгарстан һәм Төркиянең диспетчерлары белән килештерү кирәк. Июнь башында Россия премьер-министры Дмитрий Медведев Ак мәчеткә халыкара һава аланы дәрәҗәсен кайтару турында фәрманга кул куйды. Бүгенге көндә Кырымга Россия һава ширкәтләре генә оча.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Казандагы полиция хезмәткәре әле бүген дә полиция бүлекләрендә көч куллануларга тоткарланганнарны җәзалаулар булырга мөмкин дип белдерә. Хөкүмәтнең полицияга карашы үзгәрмәй торып, полиция хезмәткәренең канун бозуы бетмәячәк дип үз исемен әйтергә теләмәгән хезмәткәр Наил Аланны тыңлыйк.
Күп тә үтмәс, дальний полиция бүлеге тирәсендәге шау-шу Татарстан халкы арасында онытыла төшәр. Чөнки 2012 елның 10 мартында әлеге полиция бүлегендә Шампан шишесі білен күшіліп, Сергей Назаров өтірілгеннен соң, оны жазалаушыларға қората текшеруде, мәхкемеде ұзақ барды. Бұйыл 16 июнь күнні, Қозанның Иділ бойы мәхкемесінде Далининың әлікке 8 қызметкеріне ғайыплеу қорару қылды. Хәм 2 йылдан алып, 15 йылға қадар еріктілерінен мәхрум итілгенліклері иғлан итілді. Дальнида бу хәлгә кадәр дә тоткарлануче гаепне үз өстенә алсын өчен кулларыннан килгәннең барсында эшләү даими хәлгә әйләнгән булган. Моны дәлилләгән документны гаепләү карарын мәхкәмә хөкемдары Александр Чепованов 24 июнь көнне Казан хукук яклау үзәгенә тапшырды. Анда бик күпләрнең хакимият органнарына, прокуратурага, тикшерү комитетына, Татарстан ичке эшләр министрлыгына, полициянең башбаштаклыгы турында шикият итеп торганлыгы хакында әйтелә. Бу документ әле дөньяга чыкмаган, кеше белми калган, яисә йомылган җәзалаулар булырга мөмкин икәнлегенә ишарәли. Ярак итәсе түгел 26 июнь көнне Казан хукук яклау үзәге Казанда Юдина полиция бүлегендә 2012 елның 1 февралендә Юрий Дроздовны карлыгач сулы белән җәзалау эшен тикшерүне яңартуны үтенеп, Русия тикшерү комитеты башлыгы Александр Бастрыкинга мөрәҗәгать итте. Бу эшне тикшерү 5 полиция хезмәткәренең гамәлләрендә җинаят кылу күренме дип тукталган иде. 23 июнь көнне исә Казанның Вахитов районы мәхкәмәсе тоткарланучыны җәзалаган өчен 2-нче Вишневский полиция бүлегендә эшләгән полиция хезмәткәре Айнур Мортазинны 3 елга төрмәгә ябу карары чыгарды. 2011 елның 14 апрелендә Вишневскийдә хәлләр булай була. Русияның эре бер иминият ширкәтендә эшләүче Артур Шиһаповны җәмәгать урынында сүгенде һәм кешеләргә бәйләнде дип полиция бүлегенә китерәләр. Әмма бүлектә аны ул эшләгән ширкәтнең элек милиционер булган хезмәткәр үтенеше белән тоткарлауларын әйтәләр. Һәм Шиһаповка карата әлеге ширкәт гаражыннан машина урлауны үз өстенә алу таләбе куялар. Полиция хезмәткәрләре Шиһаповны җинес әгъзасына электр тугы тоташтырып җәзалый. Тикшерү барганда, Шиһапов үзен җәзалауда шикләнелүче Фәнзил Абдуллин һәм Айнур Мортазинны таный. Әлеге полиция хезмәткәрләренә карата җинаять эше шулай ук бик авырлык белән ярты елдан соң гына ачыла. Әмма 2011 елның декабрендә тикшерү туктала, чөнки гаепләнүчеләр кача, аларны федераль эзләү башлана. Күпмедер вакыт узгач, Мортазин үзе килеп, Шиһаповтан Футне мәхкәмә каршына үз теләге белән баса. Әмма рәхимсезрәк җәзалаучы булган Абдуллинны тота алмаганнар. Ул бүгенгә кадәр федераль эзләүдә. Бүгендә полиция бүлегендә тоткарланучыларны җәзалаулар булырга мөмкинме? Булса, ник җәзалыйлар? Моның төбендә нәрсә ята? Азатлык әнә шул сорауга җавап эзләп Казандагы бер полиция хезмәткәре белән сөйләште. Аның үтенече белән исеме һәм кайда эшләве күрсәтелмәй. Кем икәнемне белсәләр, бер сәбәпсезгә эзәрлекле башларга мөмкиннәр һәм эштән алачаклар, диде ул. Аның фикеренчә, полиция хезмәткәрләренең яхшы эшләве бүгенге көндә Татарстан күләмендә бәяләнә. Аларга айрым премия каралган, полициядагы һәр бүлекнең тикшерүчеләрнең, җинаять кылучыларның, эзләүчеләрнең һәм башкаларның үзләренең елга бер тапкыр бәйрәме була. Шунда яхшы эшләгәннәргә премияләр бирәләр, котлыйлар. Безнең күрсәткечләрне, тәртипне, кешеләрне, безнең хакта җылы сүз язуларын, мактауларны карыйлар һәм шуны җыеп нәтиҗә ясыйлар, ди әлеге полиция хезмәткәре. Күрсәткеч дигәннән ул әлбәттә саннар, җинаятьчене тоткарлау, җинаятьчене ачу саннары. Бу сан бер ай өчен алдан өстән төшерләме дигән сорауга полиция хезмәткәре түбәндәгечә җавап бирде. Гомумән әйткәндә, рәсми рәвештә андый күрсәткечләр төшерелми. Шәһәр күләмендә гомум саннар алына. Мисал өчен, һәр полиция бүлегенең күпме кешене тотуы, күпме җинаятьне ачуы җыела да уртача күрсәткеч чыгарыла. Шома белән полиция бүлекләре башлыклары бу саннарның нинди булырга тиешлеген белә, аерым статистика алып бара алар ди. Аның фикеренчә, җинаятьне ачарга һәм җинаятьчене тотарга тырышу һәр полиция хезмәткәренең күңелендә бар. Бездә гади кеше кебек нәрсәгәдер омтылабыз, үзебезне һәм бүлегебезне киләчәктә мактасыннар өчен яхшы итеп күрсәтергә телибез, ди әлеге полиция хезмәткәре. Казанда соңгы елларда җинаятьне ачуны, ягъни җинаятьчеләрне тоткарлауларын күрсәтү өчен җәзалау очраклары да билгеле булды. Бу хәлләргә мөнәсәбәттә полиция хезмәткәре түбәндәгечә җавап бирде. Бу хәлләр дөньяга чыккач кешеләрнең полицияга карата мөнәсәбәтләре тискәре якканлыгы үзгәрде. Кешенең ышанычы бетте, хәзер югалган абруйны кайтару өчен эшлибез. Кешеләргә ярдәм итәргә тырышабыз. Урланган акчаларын да, мал-мөлкәтләрен дә кире кайтарырга тырышабыз. Ниндидер бер күрсәткечләр бирү кирәк булганга ул бүгенге көндә полициядә җәзалаулар бөтенләй бетте дип әйтергә ашыгырга ярамый ди. Полициядә эшләүчеләр җәзаламасын, полициядә барсы да ачык булсын өчен нәрсә эшләргә кирәк? Моның төбендә нәрсә ята дигән сорауга ул түбәндәгечә җавап бирде. Барсы да дәүләттән тора. Беренчедән, дәүләт полицияга карата фикерен, карашын үзгәртергә тиеш. Икенчедән, полиция хезмәткәрләренә тиешле хезмәт хакы түләнергә тиеш. Бу полиция хезмәткәрләре ришвәт белән мавыкмасын өчен кирәк. Өченчедән, торак мәсьәләсендә хәл итү зарур. Дүртенчедән, полиция хезмәткәрләре транспорт белән эш әсбаплары белән яхшы тәэмин ителергә тиеш. Әгәр болар барсы да яхшы булса, полиция хезмәткәрләре арасында җинаят кылучылар булмас иде дип уйлыйм диел. Аның фикеренчә, хезмәт хаклары бүгенге көндә полиция хезмәткәрләренең зур түгел. Гади хезмәткәр аена уртача 20 мең сум акча ала. Бу хәзер инде Казан өчен зур хезмәт хакы түгел. Торак мәсьәләсенә килгәндә дә ул зур проблем булып калуын әйтә. Иске машиналар күп, эш әсбаплары белән дә тәэмин ителеп бетмәгән ди әлеге полиция хезмәткәре. Аның фикеренчә, бу җитешсезлекләр чын күңелдән ришвәткә бирешмичә, көч кулланмыйча, тоткарланганнарны җәзаламыйча эшләүгә киртә булып тора.
Наил аланың әлеге язмасы белән тулырак итеп безнең интернет сәхифәбездә дә таныш аласыз. Адресыбыз ozatlak.org.
Азатлык радиосы.
Татарстанда яшәүче мусульманнар быел иң озын уразаларның берсен тота. Быелгы уразаның беренче сәгъары сәгать 2-дә, беренче авыз ачу исә 10-нчы ярты тирәсендә. Казанда беренче тарауих намазы җомга көн кичке 11-дә укылды. Кыл Шәриф мәчетендә укылган тарауих намазына күбесенчә яшьләр һәм урта буын вәкилләре килде. Кыл Шәриф мәчете имамы Илфар Хәсәнов азатлык сорауларын җавапланып, быелгы Рамазан аенда Кыл Шәриф мәчетендә узачак чараларны барлап үтте.
Аллаһның рәхмәте белән Аллаһ Таала Раббим шушы елның изге Рамазан Шәриф айларына ирешергә дә насип итте. Һәм инде Пәйгамбәр алейхиссәлам әйтүенчә, Рамазан Шәриф айы ул фурсат булып тора һәр барчаларыбызга да игелекле гамәлләр белән, изге эшләребез белән Аллаһның рәхмәтенә, аның мәгъфиратенә ирешергә диде. Шуңа күрә Аллаһның рәхмәте белән Алла бирган булса, бу елда инде шушы Кыл Шәриф мәчетендә вагыз кичәләре узачак, шулай ук таравих намазлары булачак Аллаһның рәхмәте белән, һәм инде Татарстан мөселманнары дөнья нәзарәте тарафыннан Алла бирган булса, бүген син Аллаһ ризалыгы өчен ни эшләдең дигән лозунг астында әйме, шушы менә төрле чаралар эшләячәк, хәйрия мәҗлесләре Алла бирган булса булачак. Шулай ук инде Алланың рәхмәте белән Татарстан мөселманнары дөнья нәзарәте карары буенча Алла бирган булса, бөтен икенче мәртәбә бөтен шушы Татарстанга бәйле булган ифтар мәҗлесе узылачак. Шуның белән күрсәтергә Рамазанның матурлыгын, күркәмлеген һәм инде дәгъват йөзеннән дә Алла бирган булса, шушы менә хәйрия чаралары фәкыйрьләрне, мохтаҗларны чакырып, ятим балаларны Алла бирган булса, шушы үзебезнең мәчетебезгә чакырып, ислам динебезнең матурлыгын аларга җиткерү, ислам тарихы белән таныштыру чараларын уздырган ниятебез Алла бирган булса.
Ибо хәзрәт, менә узган елларда Кул Шәриф мәчетенә Тәравих намазларына килүчеләр өчен автобуслар оештырыла иде. Бу елда андый чара булачакмы? Оештырылачакмы?
Рәис улы Илсур әфәнде Галдан рәхмәт яусын, шәһәребезнең мэрына үтенечебезне кире какмады, автобуслар белән тәэмин итте. Шәһәребезнең шушы төрле районнарыннан килүчеләргә кайтырга транспортлары, машиналары булмаучыларга Тәравих намазыннан соң шушы Казан кирмәне каршысында 2 автобус торачак.
Һәр көнне булачак.
Һәр көнне Алла бирган булса.
Ашхаду ан ла илаха илля алла ва Кылшариф мәчетеннән беренче таравих намазы видеосын безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Рамазанда Казан мәчетләрендә кун ифтар ашлары оештырыла. Башкаларның былтыр ачылган ярдә мәчете быел да ифтар чатыры карды. Чатырда 350 кешелек урын хәзерләнсә, мәчет эчендә тагын 150 кешегә ифтар табыны кырылды. 19:30 сәгать ураза тотып, авызын мәчеттә ашарга килгән һәркемгә ризык җитте. Мәчетнең имамы Индар Баязитов мондый чатырларда һәр көнне ифтар ашлары оештырылачагын һәм Казан мөселманнарын үзләренә китеп калуларын белдерде.
Безнең күрәс артында чатыр бар. Шушы чатырда 250 кеше сыя һәм дә безнең мәчетнең ашханы һәм башка бүлмәләрдә барлыгы 500-550 кешене ифтар мәҗлесләргә чакырабыз.
سمع الله لمن حمده الله
Ярдәм мәчетенең видео язманы безнең интернет сәхифәбездә дә күрә аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Әзрәп карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, арыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәктә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә ил
бюджетка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткәнбез инде, булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төрле елларда Азатлык дулкындарында Башкорт дөньясы сәхифәсе яңгырады. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык архивыннан шул тапшыруларның кайберләрен сезнең игътибарга да тәкъдим итәбез.
Башкортстан тарихында якты эз калдырган, иле өчен янып яшәгән халкыбызның данлы улдары, ил азаматлары турында ардаклы шәхесләр тапшыруын тыңлагыз. Исмагыль Тасимов.
Башкорт халкының тарихында 17-нче булат башларыннан элек Рәсәй империясын бер хилкеткән милли азатлык хәрәкәтләре береһеннән береһе дәһшәтлерәк баш күтәрүләр белән билдәле. Бу хәрәкәтләр осырында Алдар Исәнгелдин, Кара Хал, Миңдыгыл Юлаев, Батырша Габдулла Алиев, Салават Юлаев, Кинге Арсланов, Юлай Азнанин кебек маһир итәкчеләр һәм бөек юлбашчылар күтәрелеп чыга. Шул ук дәврдә бөтенләй башка төрле эшмәкәрлекләре, ватан мәнфәгате өчен фидакар хезмәтләре менән Исмагыйл Тасимов, Туктамыш Ишбулатов, Нәдер Үрәзмәтовтар да дан кылана. Уларның тәүгеһе бөтен Уралга Рәсәйгә атаклы мәгдән белгесе һәм сәнгатьчесе булып танылһа, икенчесе Туктамыш Ишбулатов мәгдәнсе һәм сәясмен. Өфе үеде башкортларыннан 1767 елда Екатерина икенче тарафыннан арасланган уложенный комиссия депутаты буларак тарихка инеп кала. Казан юлы башкорт старшинаһы Нәдер Үрәлмәтов иһә 1754 елда империяла тәү башлап нефть кыудыру заводы төзү эшенә тотына. Гомән башкорттар Уралдың минерал сеймал байлыкларын үзләштерүдә гаяз зур һәм мөһим роль уйнай. Бик күп тимер, бакыр яткылыкларын асу тарихы башкорт мәгдәнчеләренең һәм белгечләренең исемләре менән бәйле. Борынгы алтын табучылар соксындар дәвреннән килгән белем һәм тәҗрибәлә буындан буынга тапшырылыр булган. Ниһаять, 17-нче батта башкорттар арасыннан зур бер төркем мәгдәнчеләр, мәгдәнче юнселдәр категория, хатта мәгдәнчелектең нәселдән нәселгә күсеше үсеп чыга. Исмаилдың улы Исхак Исмагылов русса документтарда Измайлов атай олатай һөнәренә тагыла дан һәм шөһрәт өстәй. Тасим Мәйметовтың туган йөре элекке Өфе үеде, усы юлы мул гайнә олысының Куян авылы. 17-нче батның тәүге ярытында Пермь мәгдән сәнгатьчеләренең күпселеге нәкъ менә шул гайнә башкорттары була. Улар менән бергә берничә рус мәгдәнсе эшләй. Уларның исәбе 360 кешегә итә. Күпселеге Куян авылы юнселәре. Бул шөгыль үрге һәм түбәнге юк. Ягашиха, Матавилиха, Пыскор, Анненский, Висим, Бақыр иреду заводтары төлеу арқаһында алға кете. Ғайне башқұрттары Тасим, Мәйметов һәм бүтін ауылы менән мәғдәнселек ішіне тұтынған Куян ауылы халқы үздәрінің асаба ерлерində зур-зур мәғдән ятқылықтары табып, әлігі заводтарды сеймал менән тәкмін итеп торалар. Мәғдән ятқылықтары табуда һәм эшкәртүдә тырышлыктары өсен, Сибір, Қазан һәм Ырымбур заводтары баш идараһының башлығы Татищев Куян ауылы башқұрттарына 1796 елдің 6 мартында махсус указ менән рәхмәт белдерә. 50-нче елларда Куян ауылыннан Тасимовтар, Култайдан Култаевтар, Калмактынан Ишбулатовтар эре мәгъдән сәнгатьчеләре булып таныла. 1757 һәм 1759 елларда Пермь мәгъдәнселәренең эшмәкәрлегенә гаяр зур йогынты ярдай вакыйга булып үтә. Башта йок заводтары, унан һуң Ягашиха заводы Казнанан шәхси милекселәр кулына күсә. Үрге һәм түбәнге йок заводтарына граф Иван Григорьевич Чернышов хужа булып ала, әмма завод хужалары белән мәгъдән сәнгатьчеләренең мөнәсәбәтләре, заводтарды мәгъдән менән тәэмин итү шарттары махсус килешү менән ныгытылган булуга карамастан, граф Чернышов һәм аның баш приказчигы Федор Санников закон менән исәпләшмәенсә, берничә ел эчендә башкорт мәгъдәнселәренең йок заводтарын сеймал менән тәэмин итүсе мәгъдән яткылыкларын басып ала. Өстәвенә ул яткылыктардагы 500 мең бот мәгъдәндәлә үзләштерә. Исмагыл Тасимовка мәгъдәнсе гайне башкортларының мәнфәгатьләрен яклап, көчле һәм тәкәбер батша Вельможаһы уның уятсыз явыз приказчигы менән кара-каршы торып, авыр көрәш башларга тура килә. Бына гаҗәп, озак йылдар буе барган бул көрәштә башкорт мәгъдәнчеләре йиңеп сыга һәм ниһаять улар үзләренең мәгъдән яткылыкларын кайтарып алуга граф Чернышовтан күргән зыяндың бер өлешен түләтүгә өлгәшәләр. Документтардан күренүенсә, 1765 елның 24 февралында башланган бул көрәш 1770 елның 21 августында Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре өчен йиңү менән тамамлана. Башкорт мәгъдәнчеләре тарихында быны һирәк осрай торган күренекле вакыйга дип исәпләргә була. Исмагыл Тасимов һәм мәгъдәнсе Гайне, ягъни Пермь башкорттары фәкат ошы мәгъдән сыгару эшмәкәрлеге менән дә тарихта гаяз зур һәм мактаулы урын алырга хаклы. Әмма Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре тоттыш Рәсәй империясы алдында буаттардан буатарга калырлык тагы бер хезмәт күрһәтә. Шуның менән Исмагыл Тасимовның исеме Рәсәйдә һәм әлбиттә Башкортстанда тау эшенә нигез һалыусы буларак ил һәм милләтебез тарихында күркәм урын ала. Ә эш шуннан башлана. 18-нче буаттың 50-нче елларында Рәсәйдә тау эшләре өлкәсендә югары белем бирүсе уку йорты асу, илдең үзендә тау сәнгате өчен белгечләр әзерләү мәсьәләһе өлгереп итә. Әмма бұл мәсьәлә тиз генә хәл ителмәй. Тау заводтарында етештерүдең төп вазифалары һаманда немец белгечләре кулында кала. Ошондай шарттарда 1766 елда билдәле галим академик Лемон тау училищеһе оештыруның мөһимлеген раслап, шул уку йортында укыту программаһын билдәләп, махсус язма төзей. Патриотические мысли о том, какую пользу развитию горного дела может оказать учреждение горного кадетского корпуса дигән язмала игътибарга алынмай. Шулык осырда инде замандашларына киң билдәле башкорт мәгъдән сәнгатьчесе Исмагыл Тасимов һәм аның иптәшләре үз халкы араһыннан белгечләр әзерләү максатында үзләре исәбенә Уралда йок заводтары янында кадет корпуслары тибында тау училище асу идеясы менән яшәй башлайлар. Теләк һәм ниятләр әлбиттә бик зур була. Беренчедән, башкорт балаларына таусылык өлкәһендә махсус әзерлек алу өчен юл асылырга тиеш. Икенчедән, башкорттардың заводтарды мәгъдән менән тәэмин итүе генә түгел, бәлки үзләре лә завод хуҗалары булып китергә кулдарыннан килмәслекмени? Өченчедән, ошы башлангыч уларга мәгъдән җитештерүне артабанда киңәйтергә, казна карамагындагы мәгъдән яткылыкларын кулга төшерүгә мөмкинлек бирергә тиеш. Ошы уйниятләр менән каратланып, үзенең улдары Исхак һәм Мөхәммәт Рәхим, компаньон туган тумасаһы, ырудаштары, электән бергә иңгә-иң тирәп эшләп килгән бүтән мәгъдәнчеләр менән кәңәшләшеп, килешкәндән һуң 1771 елда Берг коллегия училище асыу кәрәклеге һәм шул училище өсөн үзләре сыгарган мәгъдәннең һәр буты исәбеннән берәр палушка, тиндең дүрттән бер өлеше акса бүлергә риза булулары турында белдереп, гариза Челобитны ялалар. Ниһайәт, Екатерина II Рәсәйдә тау эштәре буенча югары уку йорты, тау училище асыу турында указга кул куя. Әмма башкорттар һораганса, йөк заводтары эргәндә түгел, ә Санкт-Петербургта асыла. Уны башкорт сәнгатьчеләре исәбенә тоту да хуп күрелә әлбәттә. Ләкин уларның балаларына бул уку йортына инеп уку хыялы озак вакыттар тормышка ашмай. Тасимовтың үзенең улдарының да тау училищенә кирип уку теләге татлы бер хыял гына булып кала. Мәрхәмәтле батша властары аң белемгә һәм киң эшмәкәрлеккә ынтылган башкорт уламандарын бына шулай төп башына ултырта. Мең 1773 елда Петербург тау училищеһенең 100 йыллыгын байрам иткән көндәрдә Исмагил Тасимовтың исеме зур хөрмәт менән искә алына. Почетлы академик профессор Соколов иһә, кем белгән, төтөнле авылда яшәгән башкорт тау корпусының нигезенә тәүге ташты халын әле буна дип яза. Тистәләрсә йылдар буе сәнгатьчелек менән шөгыльләнеп, дан казанган, тоттыш бер мәгдән белгестәрен нәселенең олы мәртәбәһе булып танылган эшмәкәр Исмагил Тасимов менән уның компаньондарының хаттары башкорттың укымышлылыгын да, һәләт һәм таланттарын да асык күрһәтүсе бер дәлил. Ә ул дәвердә башкорт иҗтимагый фикренең югары кимәлдә торуын билдәләүсе документтар бихисап. Шулай итеп, Исмагил Тасимов исемен хәзер Плеханов исемендәге Санкт-Петербург тау институтына һәм гомумән Рәсәйдә тау эшенә нигез һалыусы 18-нче буат башкорт мәгдән сәнгатьчеләренең атаклы бер вәкиле, ардаклы тарихи шәхесләребезнең береһе буларак кадерләп һәм зурлап искә алабыз.
Ардаклы шәхесләр тапшыруын тыңланыгыз.
Сез Азатлык архивыннан Башкорт дөньясы сәхифәсен тыңладыгыз. Бу язмалар Башкорт дәүләт радиосы белән хезмәттәшлектә әзерләнде. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз. Oh,